Dagens vigtigste.
Rusland har bevidst forsøgt at skabe splid mellem EU-landene og den tyrkiske præsident Recep Erdogan. Og de har fundet inspiration i Rasmus Paludans koranafbrændinger. Ifølge lederen af den russiske lejehær Wagner-gruppen er der nu udsigt til nye våben fra den russiske regering. Det sker efter, at han i en offentlig video ellers havde troet med at trække lejehæren ud af Bakhmut, hvor de ellers er lige ved at vinde. Og så er der for første gang forsøgt at regne på, hvor mange hospitalsindlæggelser, der kan spares ved for eksempel at sætte prisen på cigaretter op eller en lang række andre forebyggende indsatser. Velkommen til dagens vigtigste.
Din vært, journalist Rasmus MP.
Rusland har bevidst udført påvirkningskampagner i flere europæiske storbyer. Målet har været at skabe splid mellem EU-landene og Tyrkiets præsident Recep Erdogan ved at forstærke konflikten om Sveriges optagelse i NATO. Det afslører dokumenter fra den russiske efterretningstjeneste, som DR er i besiddelse af. I alt kan den russiske efterretningstjeneste forbindes med 10 aktioner rundt om i Europa. Russerne har blandt andet været inspireret af Rasmus Paludans koranafbrændinger, som flere gange har stukket en kæp i hjulet for Sveriges optagelse i NATO. Ifølge seniorforsker Flemming Splidsbol fra Dansk Institut for Internationale Studier giver det også god mening. Det er oplagt, når man kigger på koranafbrændingerne tidsmæssigt, at russerne kan have tænkt, der er en mulighed for at bruge det her. Vi kan se, at det har en stor effekt, at det får folk på gaden, og at der er uro og demonstrationer, siger han til DR. I marts i år blev kampagnen ført ud i livet i Paris, hvor falske demonstranter satte ild til tyrkiske flag, spraymalede Erdogan-kritiske budskaber og arrangerede en protest. Billeder og videoer fra aktionen blev derefter spredt på de sociale medier. Her er de ifølge DR's oplysninger spredt til Facebook-grupper med flere end 170.000 medlemmer, som beskrives som følsomme miljøer. Det er sket i forsøg på at radikalisere folk til at sende budskaberne videre og skabe endnu mere splid. DR har sporet flere af de profiler, som er afsendere på opslagene på sociale medier, til to nordafrikanske mænd med bopæl i Sankt Petersborg. Det er to mænd, som også har spredt indhold fra andre anti-ukraine demonstrationer i Europa. Ruslands regering har ikke ønsket at svare på spørgsmål om sagen. En offentlig video med en vred og råbende mand, der truer med at forlade den strategisk vigtige by Bakhmut i Ukraine. Det var åbenbart alt, der skulle til for at få ønsket opfyldt om flere våben og mere ammunition. Truslen i sidste uge kom fra lederen af lejehæren Wagner-gruppen, som kæmper på den russiske side i Ukraine. Han rettede en stærk kritik mod den russiske regering, som han ikke mener har hjulpet Wagner-gruppen nok med forsyninger. De har den seneste tid kæmpet mod den ukrainske hær i den betydningsfulde by Bakhmut, som endnu ikke er under fuld kontrol af hverken Rusland eller Ukraine. I videoen truer lederen med at forlade byen, fordi det ifølge ham er en meningsløs kamp uden ammunition. Manglen på ammunition gør, at det vil blive et meningsløst blodbad. Det kan vi takke det russiske forsvarsministerium for, lød det blandt andet fra ham. Og selvom det ikke er blevet bekræftet fra den russiske regering, så tyder det altså nu på, at der er nye våben og mere ammunition på vej til Wagner-gruppen. Sådan lyder meldingen fra lejehæren nemlig selv, og det kunne altså tyde på, at videoen med den offentlige trussel har virket. Seniorforsker Flemming Splidsbol fra Dansk Institut for Internationale Studier mener, at den russiske regering har følt sig presset til at efterkomme ønskerne fra Wagner-lederen. De vil gerne have, at Wagner-gruppen bliver i Bakhmut og kæmper videre. Bakhmut er vigtig for den russiske fortælling om krigen, og det er åbenbart på den baggrund, at man har besluttet at give dem, hvad de har krævet, udtaler han til DR. Wagner-gruppen udtaler, at de med de nye forsyninger vil kæmpe i Bakhmut i månedsvis. Hospitalsindlæggelser på grund af rygning, overvægt og mistrivsel. For første gang bliver der nu forsøgt at sætte tal på, hvor mange af de her indlæggelser, der egentlig kan spares ved forskellige forebyggende indsatser på områderne. Det sker i en ny rapport, som Lægeforeningen har udgivet og som Information gengiver. Den viser, at en række initiativer mod rygning i sig selv har potentiale til at forhindre mere end 50.000 indlæggelser om året. Lægeforeningens formand Camilla Ratze mener, at forebyggelse kan være en metode til at aflaste sundhedsvæsenet. Forebyggelse er jo i sig selv godt for folkesundheden, men det kan altså også mindske antallet af indlæggelser i stort omfang. Vi forsøger at kaste lys på, hvor det konkret giver mening at sætte ind, siger hun til Information. Noget af det, der ifølge rapporten giver den største effekt, er højere cigaretpriser og en indsats på ungdomsuddannelser mod rygning. Men ud over tobak, så peges det også på områder som alkohol, overvægt og mistrivsel som mulige steder at forebygge et stort antal indlæggelser. Ifølge rapporten vil man også kunne forebygge meget ved at styrke muligheden for at gennemgå patienternes behov for medicin grundigere. Det skyldes, at ændringer i dosiser eller helt at stoppe med en bestemt type medicin kan fjerne bivirkninger og dermed behovet for kontakt med sygehuset. Derudover vil flere opfølgende hjemmebesøg til ældre patienter kunne forebygge indlæggelser. Det har man allerede forsøgt i Glostrup Kommune, og her faldt antallet af genindlæggelser næsten en fjerdedel. Sundhedsminister Sophie Løde skriver til Information, at regeringen i forvejen er meget fokuseret på at komme rygning til livs i samfundet. Og det er muligt, at priserne skal have endnu et nyk op, skriver hun. Derudover vil man også tage initiativ til en forebyggelsesplan på tværs af flere områder, som skal styrke sundheden og trivselen blandt børn og unge. Det er vigtigt, at vi både har fokus på at behandle og på at forebygge sygdom, skriver Sophie Løde, som dog ikke tager stilling til alle den her rapports forslag. Og så er det blevet tid til dagens forsider. Der er lidt en tendens til, at det handler om adgangskrav til gymnasiet og karaktersnit der. Berlingske skriver nemlig, at danske gymnasier, altså sammenslutningen af de danske gymnasieskoler, de siger, at eleverne skal have et højere snit, hvis de skal være velkomne på gymnasiet. De kommer med et forslag om at indføre et krav om et karaktersnit på mindst 5 fra folkeskolens afgangseksamen. I dag er der krav om et karaktersnit på 5 i udvalgte fag, samtidig med, at der også er mulighed for at give en masse former for dispensation. Samtidig vil gymnasierne også gerne kunne smide elever ud efter 3 måneder, hvis de ikke består prøverne på det almene sprogforståelsesforløb eller det naturvidenskabelige grundforløb. Gymnasierne vurderer, at det her vil have indflydelse på et par tusind elever. Og så bliver det lidt interessant, hvad Jyllandsposten skriver. Der har den borgerlige tænketank CEPOS nemlig lavet nogle beregninger på de afgangskarakterer, som man får i folkeskolen. Og de er bare steget og steget og steget i løbet af de sidste par år. På 14 år er karaktergennemsnittet for folkeskolens bundne afgangsprøve steget med 1,2 karakterpoint. Altså hvor den i gennemsnittet i 2008 var på 6,5, så var den i 2022 på 7,8. Og samlet er andelen af elever med karakteren 2 eller 4 faldet igennem hele perioden, mens andelen af elever med 7, 10 eller 12 er steget, står der i den her analyse. Og så kan man jo sige, halleluja, er det ikke bare fantastisk, at vores skoleelever er blevet dygtigere og dygtigere og dygtigere i løbet af de sidste 14 år. Men siger CEPOS, det er altså ikke fordi, at eleverne er blevet dygtigere, det er mere fordi, at der er gået inflation i de høje karakterer. Artiklen nævner også, at hvis man sætter det her karakterkrav på 5, så vil 77% af en elevårgang i 2022 have et retskrav på at kunne komme ind på gymnasiet. Hvis man satte det samme i 2008, ville det være 10 procentpoint lavere, der havde det retskrav. Og så til nogle af de andre historier, der står rundt om i aviserne. I Politikken skriver, at de fleste provokerede aborter i Danmark ryger uden om hospitalsvæsenet. Fordi mere end 8 ud af 10 provokerede aborter i dag er medicinske aborter, hvor det foregår derhjemme ved hjælp af en pille. Tidligere foregik langt de fleste aborter på hospitalet. Og hvad den her udvikling betyder for kvindernes ve og vel, jamen det er der simpelthen ikke nogen forskning på overhovedet, så det er altså ren gætværk, skriver de i artiklen. DR.dk skriver, at huslejeklager de hober sig op i kommunerne. Der er et eksempel på en, der har ventet i over 500 dage på at få en afgørelse. Men generelt viser tal fra Social- og Boligstyrelsen, at ventetiden på at få behandlet sin sag i huslejenævnet er fordoblet i flere kommuner på de sidste 2 år. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Dagens vigtigste blev lavet sammen med Anders Brøndsholm. Husk at anbefale podcasten til dine venner og familie. Tusind tak, fordi du lyttede med.